เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเสียลูกชายไปที่สุสานทุกวันทุกวันก็เรียกเธอไปไหนเธอไปไหนเหมือนคนคลั่งมีวันหนึ่งตอนที่กลับไปบ้านก็แวะไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ถามเอ้าคุณมาจากไหนดูหน้าตาเหมือนคนไม่ปกติแกก็เล่าให้ฟังว่าเสียลูกชายไปแล้วเสียใจมากพระเจ้าจึงบอกไว้ก็นั่นน่ะสิความทุกข์มาจากคนที่เรารักผู้ชายก็ไม่เห็นด้วยเอ้าเราได้ความสุขจากคนที่เรารักก็ไม่ได้กราบไม่ได้เกิดเลยกลับไปเลยไปเจอพวกนักการพนันเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าบอกยังไงพวกนักการพนันก็เห็นด้วยกับคนผู้ชายคนนั้นบอกว่าพระเจ้าสอนผิดความรักก็เกิดให้มีความสุขความนี้ไปถึงในพระราชวังตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐเขาสอนยังไม่ได้เป็นมารินับเถอะพระพุทธเจ้าหรือได้ข่าวก็เรียกนางมาลิกาซึ่งเถอะพระพุทธเจ้าเป็นครูของเธอเนี่ยพูดยังไงดูฟังดูสินางมาลิกาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็ต้องเป็นความจริงพระเจ้าประเสริฐเขาสอนก็มันสายก็ไล่ออกไปเธอไม่ได้ใช้หัวคิดอะไรครูของเธอพูดยังไงก็ต้องถูกทางนั้นแหละไปให้พ้นดังมารยาจึงให้คนรับใช้ไปกราบพระพุทธเจ้าถามว่าความหมายของท่านเป็นยังไงพระเจ้ายกเป็นตัวอย่างมาในกรุงสาวัตถีก็มีผู้ชายคนหนึ่งเสียเมียก็คลั่งขึ้นมาเดินไปนู่นเดินไปนี่ถามว่าคนเห็นเมียฉันไหมเห็นเมียฉันไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งผัวเสียก็เลยลักษณะเดียวกันมีใครเห็นผัวฉันไหมมีคนเสียลูกเสียหลานเสียพ่อเสียแม่คลั่งไปเลยมีรายหนึ่งผู้หญิงผู้ชายก็แต่งงานแล้วก็มีความสุขด้วยกันทีนี้ญาติของผู้หญิงอยากจะให้ลูกสาวไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่าก็เลยล่อให้กลับไปถึงบ้านพอถึงบ้านแล้วก็จะพยายามให้แต่งงานกับอีกคนหนึ่งเขาก็ส่งข่าวไปให้สามีก็แอบเข้ามาหาแล้วไปฆ่าเขาแล้วไปฆ่าตัวเองแต่คิดว่าเอาตายไปแล้วเราจะอยู่ด้วยกันนี่แหละความทุกข์ที่มาจากคนที่เรารักก็นับชายกลับไปกราบทูลนางมาลิกาก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่เขาสอนแต่แทนที่จะพูดตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ก็ยกตัวอย่างอย่างอื่นถามว่าลูกชายเราใช้เป็นราชศัพท์ไม่ถูกแล้วก็พูดเป็นธรรมดาลูกชายคุณตายไปแล้วจะเป็นยังไงโอ้ยฉันจะเสียใจมากๆจนเปลี่ยนชีวิตไปเลยลูกสาวตายจะเป็นยังไงก็เหมือนกันถ้าฉันตายจะเป็นยังไงก็เหมือนกันนี่แหละพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้มีความรักแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้าพระเจ้าประเสริฐก็สอนจนเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกแต่นี่เราต้องนึกถึงว่าเราอยู่ในโลกนี้เราอาศัยคนที่เรารักเพราะอะไรเรารักแล้วมันก็เสียใจภายหลังถ้ารักด้วยดีรักไม่ดีก็เสียใจรักดีมันก็เสียใจเวลาต้องเลิกกันเพราะอะไรที่เราต้องรักกันเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะดูแลความสุขของตัวเองได้ก็นึกถึงพวกพรหมเขาอยู่เป็นเอกเทศเขาไม่ได้เป็นคู่นะพรหมแต่ละคนคืออยู่เฉพาะของเขาก็สวยความสุขในฌานสวยความสุขในสมาธิในพรหมวิหารความสุขของเขาไม่ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นเขาก็เลยอยู่ไม่มีคู่เพราะอะไรเขาไม่ต้องไปกินกันพระเจ้าเคยบอกไว้อะไรคนหนึ่งกษัตริย์ทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารนี่พูดถึงอาหารทางกายด้วยอาหารทางจิตด้วยเอาที่เราเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์อะไรก็แล้วแต่ก็เพราะเรายึดในขันห้าเข้ามายึดในภาษาบาลีมีความหมายอีกอย่างนึงว่ากินนี่แหละเราอยู่ด้วยการกินเพราะเราไม่มีความพอในตัวของเรามันก็เป็นทุกข์เกิดกันทะเลาะวิวาทกันถึงจะรักกันก็ทุกข์เพราะเราต้องกินกันกินด้วยอารมณ์กินด้วยความรู้สึก คิดไปแล้วมันน่าสลดสันแหวกยิ่งเราคิดว่ากี่ภพกี่ชาติมาอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าคืนที่จะตรัสรู้นั้นญาณแรกที่ได้ในปฐมยามนึกถึงชาติก่อนๆนับไม่ถ้วนแต่ละชาติมีอะไรเกิดมาจำได้ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างนี้ชื่อเป็นอย่างนี้ไปกินอันนี้เป็นอาหารมีความสุขมีความทุกข์อย่างนี้แล้วก็ตายเกิดมาอีกก็ลักษณะเดียวกันกินมีความสุขมีความทุกข์ตายทำแล้วแต่คนที่เรารักแต่ละชาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องทุกวันนี้เราจะเจอใครที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเราจะหาไม่เจอเลยคิดแบบนี้มันคิดไปคิดมาเกิดสลดสังเวชขึ้นมาว่าที่เรารักกันไม่มีความหมายอะไรรักแล้วก็เลิกกันแล้วก็ลืมกันหาใหม่รักใหม่จากกันไปลืมหายไปอีกหามาอีกจะมีพอเมื่อไรก็มีพอได้เฉพาะเราปฏิบัติธรรมให้รู้จักหาความสุขจากภายในเริ่มด้วยความสุขในการให้ทานความสุขในการรักษาศีลความสุขในการภาวนายิ่งเราภาวนาถึงที่ในดวงตาเห็นธรรมมีความสุขในตัวก็พอรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนะไม่ต้องขึ้นกับใครและไม่ต้องเกียรติด้วยแต่ดวงตาเห็นธรรมยังไม่พอทีเดียวได้ว่าเห็นว่าธรรมะที่เป็นมึงพอมีอยู่จากนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติเรียกว่าเข้าใจแล้วก็บางคนก็คิดแม้ถ้าเรามีพระมีเพื่อนมีฝูงไม่มีคนรักเราจะว่าไว้แต่ถ้าหากว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็รู้ไม่ว่าไว้เลยความสุขเต็มเปี่ยมไม่มีช่องว่าไม่มีรายขาดไม่มีรายปกพร่องเราพอเพราะเราอิ่มและอิ่มแบบไม่มีหายเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเราจะเอายังไงเอาความสุขแบบไหนถ้าตั้งใจว่าความสุขที่ไม่มีโทษเราไม่ต้องทำนี้ตามทางพระพุทธเจ้าสร้างความสามารถขึ้นมาในตัวเองเคยมีคนมาถวายหนังสือเรื่องพระเจ้าอโศกให้ท่านพ่อเฟื่องท่านก็อ่านไปบอกว่าท่านมีคำหนึ่งในหนังสือที่มันถึงใจก็ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมีอันหนึ่งเขียนไว้ว่าที่ปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้ทำเพื่อจะไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปปฏิบัติเพื่อจะขอให้มีความสามารถในตัวเองถ้ามีความสามารถในตัวเองไม่ต้องไปพึ่งใครความสุขของเราไม่ต้องพึ่งเขาเราเองก็เบาคนอื่นก็เบาด้วยถ้าเราต้องพึ่งเขาก็หนักที่เขาถ้าไม่ต้องพึ่งใครเราก็เบาเขาก็เบาความดีในการปฏิบัติจึงไม่ใช่เฉพาะเราที่จะได้ผลคนนั้นก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วยถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ไม่จะไม่คิดว่าข้านิพพานคนเดียวจะว่าไว้มันไม่ว่าไว้เลยเรียกว่าหาความสุขในทางที่รับผิดชอบ